Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ya shiqina Muhammad. Ja sam Ankica Bejčati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova koji su obilježili današnji dan. Kraj opsade bolničkog kompleksa Al-Shifa, poginule stotine palestinaca. Raisi, iranski narod na dan kuca pruža podršku potlačenim palestincima. Evakuirani sudovi u Crnoj Gori nakon dojave o postavljenim bombama. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje večerašnjih vijesti počinjemo vijestima koje se odnose na dešavanja u regionu Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili da je cionistički režim izveo zračni napad na zgradu u blizini ambasade Irana u Damasku. Prema izvještaju lokalnih izvora poginulo je 8 osoba. Zgrada u blizini ambasade Irana u Damasku u potpunosti je uništena. El Mejadin je objavio da je u napadu cionističkog režima na zgradu konzulata Irana poginuo brigadni general Mohamed Reza Zahedi. Faisal al-Mehdad, ministar vanjskih poslova Sirije, zajedno s guvernerom Damaska posjetio mjesto napada cionističkog režima. Informativni izvori izvijestili su o katastrofalnoj situaciji koju su snage cionističkog režima stvorile u bolnici Šifa u Gazi i njoj susjednim zgradama nakon što su okupatori napustili ovaj medicinski centar. Prema izvještaju Al Jazeera, glasnogovornik odbrane grada Gaze je, govoreći o povlačenju okupacijskih snaga iz bolničkog kompleksa Al-Shifa i njene okoline, nakon dvosedmične opsade objavio da je u ovoj bolnici i njenoj okolici poginulo oko 300 ljudi. Dodao je da su okupacijske snage određenom broju palestinaca u bolnici Al-Shifa vezali ruke i noge i pogubili ih. Jutro su novinski izvori izvijestili o povlačenju cionističke vojske iz okoline bolničkog kompleksa Al-Shifa u gradu Gazi, te o šehadetu i ranjavanju stotina palestinaca i potpunom uništenju zgrada ovog kompleksa. S druge strane, bolnički izvori otkrili su činjenicu o paljenju zgrada medicinskog kompleksa Al-Shifa i njegovom potpunom onesposobljavanju od strane cionista, te količini razaranja i ubijanja koje su izazvali. Istovremeno, radio okupacijske vojske je objavio 900 osoba iz bolnice Šifa je uhapšeno tokom vojne operacije, a više od 200 ih je ubijeno. Posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom kuca na inicijativu Rahmetli imama Homeinija, utemeljitelja Islamske republike Iran. Nakon što je posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen Međunarodnim danom kuca, muslimanski narodi na palestinsko pitanje gledaju kao na neophodnost pružanja podrške potlačenim i ugroženim narodima.
Sejed Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske republike Iran, je rano jutros se na ceremoniji obilježavanja druge noći Lejletul Kadra i noći šehadeta imama Alija, prvog šiitskog imama, obratio hodočasnicima mauzoleja imama Homeinija rekavši: "Danas je stav Islamske republike Iran u znak odbrane potlačenog naroda Palestine da djeluje po naredbi i volji vođe pravovjernih, potvrđen naglaskom rahmetli imama Homeinija u islamskog sistemu i uključenje među principe Ustava Islamske republike Iran. Naš narod svake godine posljednjeg petka Mubarek mjeseca Ramazana izlazi na ulice kako bi izrazio podršku potlačenim Palestincima i oslobađanju svetog grada Kudsa." Reis je dodao da su islamske vlade vjerovale životvornim stihovima časnog Kur'ana umjesto da vjeruju Americi i svjetskoj aroganciji, potlačeni narod Gaze ne bi bio u ovoj situaciji. Iranski predsjednik je u nastavku podsjetio na napore iranskog naroda za pobjedu islamske revolucije Irana te dodao: "Nakon pobjede revolucije, iako su ljudi uzvikivali u svojim sloganima nezavisnost, sloboda, Islamska republika i objavili kakvu vlast očekuju nakon pobjede revolucije, imam Homeini, budući da je istinski vjerovao u ulogu i glas naroda, naglasio je da narod treba izaći na izbore i odrediti vrstu budućeg političkog sistema i kao rezultat toga vidjeli smo da je više od 98% ljudi reklo da Islamskoj republici."
Porodice cionističkih zarobljenika okupile su se ispred Kneseta tražeći smjenu premijera cionističkog režima i postizanje sporazuma o razmjeni zarobljenika između Hamasa i cionističkog režima. Jair Lapid, vođa opozicije cionističkom premijeru Benjaminu Netanjahu, u nedjelju navečer obratio se okupljenim porodicama izraelskih zarobljenika. "Održavanje prijevremenih izbora nikada neće dovesti do paralize cionističkog režima, a taj režim već sada paraliziran i propao." Izvori cionističkog režima informirali su o naporima policije tog režima da rasprši protestante. Istovremeno je cionistički list Times of Israel informirao da je Benjamin Netanjahu hospitaliziran u bolnici u okupiranom Kucu u nedjelju poslje podne, dok su se njegovi protivnici tužili Vrhovnom sudu ovog režima zbog njegovog prikrivanja svog zdravstvenog stanja. Prije Netanjahu, ukazujući na zahtjeve opozicionih struja za održavanjem prijevremenih izbora, rekao, poziv na održavanje izbora paralizirao bi pregovore i završio rat prije ostvarenja ciljeva. Također premijer cionističkog režima je, unatoč protivljenjima, još jednom istakao kako nema namjeru popustiti u svojoj odluci o napadu na Refah na jugu pojasa Gaze. Dok izvori informiraju o neuspjehu kairskih pregovora o Gazi, jedan lider pokreta Hamas je istakao da je premijer cionističkog režima prepreka postizanju sporazuma. Prema izvještaju agencije ISNA, jedan čelnik pokreta Hamas je u intervju za Al Jazeera rekao: izraelski premijer Benjamin Netanjahu nastoji kupiti vrijeme i podpiriti bijes porodica izraelskih zarobljenika. On je prepreka postizanju bilo kakvog sporazuma. Izraelska delegacija nema ovlasti za postizanje dogovora na pregovorima. S tim u vezi su obavješteni izvori objavili da sastanak u Kairu između posrednika i delegacije izraelskog režima oko prekida vatre nije imao nikakvih rezultata. Delegacija ovog režima ponovno je predložila postepeni povratak određenog broja izbjeglica s juga Gaze na njen sjever. Ovaj prijedlog uključuje povratak oko 60.000 raseljenih nakon otprilike 2 sedmice od početka dogovora. Ti su izvori naglasili da cionistički režim ne želi da se izbjeglice vrate svojim domovima, već da odu u postavljene šatore. S nastavkom stravičnih napada cionističkog režima na Gazu, Ministarstvo zdravstva Palestine danas u podne je u saopćenju objavilo da je vojska cionističkog režima u toku protekla 24 sata izvela 6 novih zločina u kojima je ubila 63 Palestinca, a još 94 ranila. Sledi blok kraćih informacija. Islamski otpor Iraka je u saopćenju izdanom jutros preuzeo odgovornost za napad na vojnu bazu cionističkog režima u okupiranoj luci Eilat. U tom saopćenju se navodi da je jedan od važnih centara vojnih zračnih snaga cionističkog režima u okupiranoj Palestini gađan pogodnim oružjem. S druge strane, cionistički mediji ranije su objavili da je meta bila jedna pomorska baza ovog režima. Mediji cionističkog režima objavili su jutros da je jedna vojna baza u luci Eilat bila meta napada dronom. Vojska cionističkog režima je također objavila: pratili smo dron koji je ušao s istoka i srušio se u gradu Eilat, a kao rezultat ove akcije oštećena je zgrada. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur je izjavio da su vojne snage iz svih zemalja NATO-a prisutne u Ukrajini. On je dodao: činjenica je da sve zemlje NATO-a imaju snage u Ukrajini. Riječ je o vojnim atašejima ili osobama koje ponekad putuju u Ukrajinu. Ministar obrane Estonije izjavio: u Engleskoj obučavamo Ukrajince. 1500 ukrajinskih vojnika obučavano je ovdje u Estoniji, a neki su prošli obuku u Poljskoj. Pevkur je izjavio: izjave Emanuela Macrona o slanju trupa u Ukrajinu u osnovi se odnose na obrazovanje. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da će njegov sljedeći sastanak biti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, izjavio je Schmidt. Podsjećamo, visoki predstavnik je prošlog utorka donio tehničke izmjene izbornog zakona, na što je Dodik reagirao sazivanjem sjednica Narodne skupštine RS-a i usvajanjem nacrta entitetskog izbornog zakona. Vučić i Schmidt su već ranije održavali sastanke, iako Dodik ne priznaje visokog predstavnika, te je zabranio i službenicima u RS-u da se sastaju s njim. Zgrada u kojoj su smješteni viši apelacioni Vrhovni ustavni sud Crne Gore, kao i zgrada Osnovnog suda u Podgorici, evakuirane su zbog jutrašnje dojave o navodno postavljenim bombama. Policija je izašla na teren. U drugoj vijesti iz Crne Gore, iz kabineta predsjednika Crne Gore je saopćeno kako će predsjednik Jakov Milatović inicirati obeštećenje žrtava Golog otoka. Milatović je rekao da je Goli otok crna tačka u historiji Crne Gore i simbol stradanja za više hiljada građana i njihovih porodica. Na Golom otoku robijalo je 3269 Crnogoraca, a na Svetom Grguru 130 Crnogorki. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da bi rezolucija o Srebrenici, koju u Generalnoj skupštini UN-a snažno gura Zapad, bila spreman akt s obzirom na historijske činjenice i značila bi veliki pritisak na Srbe. Oni su sada procijenili da je uz lobiranje muslimanskih zemalja moguće prikupiti većinu za izglasavanja te rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, rekao je Dačić. Dačić je istakao da tu rezoluciju nikada neće usvojiti Vijeće sigurnosti UN-a, jer će Rusija ili Kina ili obje zemlje staviti veto. On je naglasio da se Srbija u atmosferi kada postoje veliki pritisci u vezi sa Kosovom i bezbjedonosnom procjenom da može doći do krize u Bosni i Hercegovini, praktično nalazi u stanju neposredne opasnosti. U svom vanrednom obraćanju javnosti 29. marta Vučić je najavio da bi uskoro mogla biti usvojena rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim narodima. Predsjednik Vučić je ranije iznio svoja razmišljanja o velikom broju Bošnjaka koji žive u Srbiji, posebno se osvrnuši na zločin u Srebrenici. Međutim, izbjegao je da koristi riječ genocid, iako je to prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu pravno priznata kvalifikacija za zločine počinjene u Srebrenici. Vučić je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da Srbija bude odgovorna za ratnu odštetu, navodeći da će dan poslije presude na osnovu neobavezujuće presude tražiti ratnu odštetu od Srbije. U Tuzli je danas održana ceremonija polaganja svečane zakletve i dodjela ugovora za 160 policijskih službenika primljenih u radni odnos u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u početnom činu policajac. 160 policijskih službenika su prethodno u okviru 42. klase uspješno završili osnovnu policijsku obuku Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas je bogatije za 160 novih policijskih službenika, odnosno kadeta, koji su završili svoje školovanje na Policijskoj akademiji, a koji su ovim povodom danas u Tuzli položili svečanu zakletvu.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je danas dobila prijeko potrebne nove policajce, školovane po najvišim standardima na Policijskoj akademiji, a čija obuka je trajala 7 mjeseci. Danas su svečano položili zakletvu, a već sutra na posao.
Evo, mi smo zadnjih nekoliko mjeseci 200 primili, od danas je dakle ova drugi turnus 160 na ulicama Tuzlanskog kantona. Međutim, time se nije uspio riješiti problem kompletnog nedostatka, tako da će vrlo brzo biti raspisan još jedan konkurs. Neophodna je operativnost uprave policije UMPA-TK kako bi se izvršili svi oni zadaci koji su zakonom postavljeni pred nas i u tom smislu će se dakle nastaviti dalje aktivnosti na ovom planu.
Direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževad Korman je ovom prilikom kazao da je ovo tek trećina stvarnih potreba uprave policije, jer jedna cijela generacija policajaca koji su počeli raditi poratnih 90-ih ovih godina ide u penziju.
Policajac je sve teži danas biti, vrlo je teško se nositi s ovim. Ja očekujem od ovih mladih ljudi koji su započeli danas sprobni rad u policiji koji će trajati 12 mjeseci, da će oni odoliti svim tim izazovima i da se neće pokolebati, nastaviti da obavljaju taj posao.
7 mjeseci boravka na akademiji je svim kadetima poslužilo da steknu obuku i budu spremni za sve situacije, a ono što smo zapazili je da svi oni sa kojima smo razgovarali jedva čekaju svoje prve radne policijske dane, te ističu kako će sa ponosom čuvati, braniti i štititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Obećali smo da ćemo služiti svojoj zajednici časno i pošteno, profesionalno, da ćemo biti ponosni na svoj poziv, da ćemo s ponosom da nosimo svoju uniformu te služiti svojoj zajednici, Tuzlanskom kantonu i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Znate kako, bit ću malo iskren, prije što sam došao na Policijsku akademiju nisam imao baš punu sliku.
Nakon svečane akademije i položene zakletve, 160 policajaca će u policijske stanice širom Tuzlanskog kantona na posao, a u MUP-u Tuzlanskog kantona očekuju da će vrlo brzo dobiti saglasnost vlade Tuzlanskog kantona za prijem novih policajaca, kako bi sve operativne zadatke ispunjavali na profesionalan i kvalitetan način.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik oglasio se na platformi X o situaciji u Bosni i Hercegovini. Situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i bezbjedonosna situacija nije ugrožena, to je potvrdio general major Eufora. Ipak američko nametanje rješenja u vidu posljednjeg Schmidtovog nelegalnog intervenisanja je poremetilo odnose u Bosni i Hercegovini i dovelo do zastoja u funkcioniranju Bosne i Hercegovine, jer bošnjački faktor ne pokazuje spremnost da se odrekne udovoljavanja strancima, poručuje Dodik. Amerika, Britanija i Njemačka imaju svoje viđenje Bosne i Hercegovine koje je antidejtonsko i antiustavno i niko u RS-u neće dozvoliti da jedna takva kolonijalna perspektiva Bosne i Hercegovine postane realnost. Prijete ne samo sankcijama, nego i vojnim djelovanjem s ciljem podizanja tenzija, kako bi se duboko usadio strah narodu da će Amerika opet pokazati svoju silu ako se ne popravimo. Rušenje dogovora u Bosni i Hercegovini odgovara Bošnjacima i Amerikancima. Niko neće ukidati RS, niti će tako nešto proći. RS će dati odgovore na sve napade i prijetnje, ali pokazati odlučnost da se odupre svemu što je pred nama. Zajedno sa Srbijom naći ćemo način da se zaštiti srpski narod, poručuje Dodik. Čini se da su čelnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska nakon Schmidtove izjave na Face TV-u kako ne namjerava nametati nikakvu odluku o državnoj imovini, već da o tome trebaju odlučivati državni organi, to vidjeli kao svoj veliki uspjeh. Galamu koja dolazi iz RS-a treba shvatiti kao dimnu zavjesu, da OHR ne nameće suštinske zakone, a zakon o državnoj imovini to svakako jeste. Nametnute izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri se neće moći primjenjivati za predstojeće lokalne izbore, tako da u RS-u u suštini nemaju razloga za neku veliku brigu, kazao je Edin Ramić, zastupnik Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Republikanska narodna stranka Turske je prvi put u posljednjih 20 godina uspjela nadmašiti vladajuću stranku Pravde i razvoja na općinskim izborima. Podaci o glasanju koje je objavio turski TV kanal TRT Haber pokazuju da Republikanska narodna stranka Turske trenutno ima 37,8% glasova, te da prednjači pred strankom Pravde i razvoja koja je osvojila 36,8% glasova. Općinski izbori u Turskoj počeli su u nedjelju s fokusom na pokušaj predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana da povrati kontrolu nad Istanbulom od svog suparnika Ekrema Imamoglua, koji planira nakon prošlogodišnjih gorkih izbornih poraza ponovno predstaviti opoziciju kao političku snagu. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Turske, u svom govoru je, prihvativši poraz, rekao: "Dobili smo poruku nacije iz glasačkih kutija. Turci su u nedjelju glasali za izbor gradonačelnika 81 grada, uključujući 30 velikih gradova, načelnike općina, sela te seoska vijeća." Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.in. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu i selam vama, poštovani slušaoci. Ponovo smo u emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj se upoznajemo sa jednostavnim i lahkim tumačenjem Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na samom početku slušamo učenje 15. ajeta sure Kef. Slijedi prevod ovog ajeta.
هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio. Zašto jasan dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati? a ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali da su stanovnici pećine bili skupina vjernika koja radi očuvanja svoje vjere morala napustiti ovaj grad i skloniti se u pećinu. Ovaj ajd prenosi njihove riječi i to da su nakon zajedničkog razgovora došli do određenih zaključaka. Oni su shvatili da iako su rođeni među svojim narodom i vezani su za njih, ne mogu prihvatiti njihovu i vjeru njihovih predaka, jer njihov narod je bez ikakvog jasnog dokaza Bogu pripisivao razne drugove. A jedini Bog ne prihvata sebi nikakvog druga. U stvari, taj narod je Bogu pripisivao laž. Ova zabluda nije bila prihvatljiva stanovnicima pećine, te su bili žalosni i zabrinuti zbog krivoga puta na kojem je bio njihov narod. Iz ovog ajeta učimo da povezanost sa nekim narodom ili rasom ne može biti opravdanje za prihvatanje neispravnih uvjerenja i ne smije uzrokovati neprikladnu vezanost. Laž je sama po sebi velika nepravda i prirodno je da ako neko pripisuje laž Bogu da je sam najveći nepravednik. Sada slušamo učenje 16. ajeta sure Kef.
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.
U ime Allah, milostivog, samilosnog, kada napustite njih i one kojima umjesto Allahu robuju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti, za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Stanovnici pećine su nakon razgovora među sobom sa ljudima iz okruženja i svojom porodicom zaključili da niti mogu ispraviti vjerovanje svoga naroda, niti mogu sačuvati svoju vjeru u tom zalutalom društvu. Stoga su odlučili izaći iz grada i udaljiti se od ljudi. Tada je njihov duhovni vođa rekao: sada kad ste se odlučili udaljiti od kipova i onih koji ih obožavaju, sklonite se u pećinu kako bi vam Bog iznašao neko olakšanje. Iz ovog ajeta učimo: selitba iz iskvarenog društva radi očuvanja vjere je nužna, iako će čovjeka udaljiti od materijalne udobnosti i pogodnosti. Živjeti u pećini u okruženju tevhida i slijeđenje jednoga Boga bolje nego živjeti u gradu okružen širkom. Ustanak i trud na Božijem putu omogućavaju spuštanje Božje milosti i olakšanja. Sada slušamo 17. ajet sure Kef.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I ti si mogao vidjeti kako sunce kada se rađa obilazi pećinu sa desne strane, kada zalazi zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet objašnjava geografske osobine pećine u koju su se sklonili stanovnici Kefa i to ubraja u Božje znakove, budući da se pećina nalazila na takvom mjestu gdje sunčeve svjetlosti nikada nije prodirala u njenu dubinu, pa stanovnike pećine ništa nije ometalo. To je bilo neophodno kako bi oni sačuvali zdravlje tokom 300 godina sna. Prenešena su različita mišljenja o se nalazi ta pećina, ali najpoznatije su dvije lokacije, u okolini grada Damaska u Siriji i u okolini grada Amana, glavnog grada Jordana, pored koje je sagrađena i džamija. Ali u svakom slučaju geografski položaj pećine Kef nije važan. Važno je to da su vjernici preselili u pećinu iza svoga grada i napustili lagodni život pa se okoristili posebnom Božjom uputom. Stoga na kraju ajeta se kaže da su i uputa i zabluda u Božjim rukama. Svakako i to se temelji na čovjekovom trudu i putu koji odabere. Baš kako su stanovnici pećine željeli da budu upućeni i Bog ih uputio, a njihov zalutali narod nije se želio ostaviti širka i kipova, pa ih je Bog ostavio bez upute i prepustio ih njima samima. Iz ovog ajeta učimo. Uz Božju pomoć stanovnici pećine su dobili prikladno mjesto za boravak, što ih je sačuvalo od brojnih opasnosti. Na kojem god mjestu budu prisutni Božji ljudi i ono bude pokazatelj Božje moći, smatra se Božjim znakom iz kojeg ljudi mogu uzeti pouku. Dragi slušaoci, budući da je vrijeme misije isteklo, srdačno vas selamimo i ostavljamo Allahu na amanet. Očekujemo vaše komentare i prijedloge do naredne misije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Danas ćemo govoriti o filmu The Power of the Dog ili direktno u prijevodu na naš jezik Moć psa američke režiserke Jane Campion. Ovaj film je bila zanimljiva tema kada se radilo o dodjeli nagrade Oscar. Naime, govori se o muškom junaštvu na Divljem zapadu početkom 20. stoljeća. Ovu temu naravno možemo posmatrati iz više perspektiva, međutim, navodi se da detalje ove teme treba da posmatramo sa velikog rastojanja, zato što iz neposredne blizine te detalje ne možemo primijetiti. Možda je upravo to ono što u filozofiji nazivaju drugo značenje. Njemački filozof Karl Jaspers smatra da je postojanje ovisnost i da je direktno povezana preko postojanja drugih. Odnosno, iz ovoga ugla možemo da kažemo da žensko posmatranje muškaraca i obrnuto može da nam pomogne da bismo jedni druge bolje spoznali. Naravno, ovaj film Moć psa nije baš toliko dubokog značenja, međutim, samu kritiku i samo mišljenje o filmu prepuštam vama, dragi i poštovani gledaoci, stoga ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije Close Up.
Režiserku Jane Campion poznajemo prvenstveno po filmu Klavir ili Piano. Ovaj film je Zlatnu palmu usmjerio po prvi puta u historiji kinematografije ka režiserki. Možda bi analiza posljednjih minuta filma Klavir mogla pomoći u shvatanju filma kojeg danas analiziramo, The Power of the Dog ili Moć psa. Kraj filma nije onakav kakav je zamišljen u scenariju. Ovdje se susrećete sa ženom koja svoju ruku veže za klavir i oboje tonu u vodu. To je tragičan kraj scenarija. Međutim, u filmu Piano nije takav kraj. Zbog toga što producent nije htio pristati na to da se film završi tako gorko i tragično. Jane Campion je na sceni tokom snimanja te sekvencije donijela konačnu odluku da se film ne završi tako tragično. Iz tog gorkog svjetonazora koji je očigledan u scenariju, što definiše radove Jane Campion, možemo stići do sretnog završetka u filmu Moć psa. Drugim riječima, možemo zaključiti koliko film i filmska industrija, generalno kinematografija, utiču na promjenu ljudskog svjetonazora. I to pokazuje kako režiseri sa različitim stilovima i labelima, odnosno etiketama, postaju poznatiji u svijetu. Mi danas Jane Campion poznajemo kao feministkinju, ali kada analiziramo njene radove možemo zaključiti da to što je ona feministkinja nije bio njen lični izbor, već da su je uvjeti prilikom snimanja filmova pretvorili u toga kaskadera u liku feministe. A to je još pomoglo pri etiketiranju nje kao feminiskinje. Imate recimo Žilijana Dukarnoa, kojeg pokušava putem ovih uvjeta koji postoje u francuskom društvu, a to je radikalni savremeni društveni francuski pokret, pokušava stvoriti uvjete da sa tim etiketama bude prepoznat kao feminist. Kao da nakon tih etiketa filmovi više nisu bili toliko bitni i važni. Međutim, film Moć psa nam u mnogo sekvenci i scena govori koliko filmovi još uvijek mogu da budu toliko čisti i nevini. Bez toga da se zna da li iza kamere ili cijelog projekta kao režiseri, recimo, stoji jedna žena. Ili da li je ta žena feministkinja ili ne. Generalno, kao nedostatak prilikom kritike na film Moć psa jeste da je jedna žena režiser snimila film u žanru westerna. Međutim, ako ne znamo da je režiser tog westerna žena i uđemo u taj postojeći ženski svjetonazor, koji je očigledan u unutrašnjosti muškaraca, vidimo akciju i reakciju emocija i dešavanja, što govori da ovaj film, čak ni pod pritiskom, ne možemo smatrati feminističkim. Ili da se govori da je jedna žena feministkinja snimila western. Kada iz tog pravca uđemo u analizu filma Moć psa, naravno, shvatit ćemo da, ako znamo da u vrijeme klasičnog westerna imamo dvije vrste westerna, jedan western gdje radnja govori više o unutrašnjim osjećanjima i emocijama filmskih junaka i western koji više pokušava da predstavi svoju akcionu stranu filma. U ovom drugom obliku prepoznajemo radove Johna Forda, Johna Hustona, dok u prvom westernu imamo radnju koja se više odnosi na unutrašnje emocije junaka sa Divljeg zapada. Počev od Shane-a do filmova Howarda Hawksa, filmova Crvena rijeka i Eldorado ili Rio Bravo i Rio Lobo. Filmovi koji, kao da im nije bitna teza ili odnos između dobra i zla, na kakvoj su fronti. Ono što im je važno su emotivni trenuci. Ono što je izuzetno važno su unutarnje promjene, emocije, osjećanja. Naravno, kao da im nije važno to što loši momci, odnosno negativci u filmovima, namjeravaju da likvidiraju dobre momke ili, kako bi danas rekli, pozitivce, već predstavlja da im je važno ono što se, recimo, dešava u filmu Freda Zinema, gdje filmski karakter, taj kauboj, ide kako bi zatražio pomoć. Sve su to karakteristike tih ranijih oblika, ranijih podžanrova westerna. Vidjeli smo naravno te dvije grupe gdje se pokušavaju upozoriti ili ukazati na emocije, ili na drugu stranu vidimo western filmove gdje je bitna akcija. Međutim, kada govorimo o filmu Moć psa, ono što se ovdje dešava u ovom filmu jeste kauboj. Kao što smo već rekli, kauboj koji ide kako bi zatražio pomoć. Ovdje se susrećete i sa ikonama western filmova, a ne radnjom, koja zapravo prepričava to nešto sa Divljeg zapada. Stoga vidite simbole, vidite te ikone western filma, konja, kauboja, Divlji zapad, ali ljudi i filmski karakteri koji su se našli sa dvije suprotne strane, zajedno sa jednom ženom i njenim ženskim emocijama. Žena pokušava da iznudi njihova, znači muška osjećanja. Iz tog ugla film je humanistički, nevezano da li su ga snimali žena ili muškarac. Film Moć psa je iza filmskog žanra western. Glumačku ekipu u ovom filmu čine Benedict Cumberbatch, Cody Smith McPhee, Kirsten Dunst, Jesse Plemons. Film ima sljedeću radnju. Phil Burbank, kojeg igra Benedict Cumberbatch, je imućni i obrazovni vlasnik ranča, koji je svojom karizmom uspio da formira strah, ali i poštovanje među stanovnicima regiona u kojem živi. Međutim, kada njegov mlađi brat George, kojeg igra Jesse Plemons, odluči da se ženi i da za ženu izabere Rose, koju igra Kirsten Dunst, koja odranije ima sina Petera, kojeg igra Cody Smith McPhee, dolazi do mnogih nedaća i svađa unutrašnjosti tog doma, posebno sa Philom. Phil zapravo zagovara okončanje njihovog braka i protjerivanje Rose iz njihovog doma. On smatra da se ona za George udala samo zbog novca. Film je imao zanimljive reakcije publike i filmskih kritičara, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 94 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 89 od mogućih 100 bodova, dok je na stranci IMDb imao 6,9 od mogućih 10 bodova. Film Moć psa je adaptiran prema radnji iz novele istog naslova. Kompanija Netflix, odgovorna za ovaj film, može se pohvaliti odličnom reakcijom publike, ali i filmskih kritičara. Mnogi su istaknuli odličan casting i izbor glumaca za filmske karaktere, gdje su posebno naglasili igru Benedicta Cumberbatcha. Postoji i kritika koja se odnosila na sporost odvijanja filmske radnje. Film je dobitnik mnogobrojnih međunarodnih nagrada i bio je među nominacijama na mnogim festivalima širom svijeta. Mi ćemo ukazati samo na neke od njih. Dobitnik nagrade za najbolji film od strane Golden Globe Awards. Kandidat za najbolji scenarij također na Golden Globe Awards. Kandidat u nekoliko nominacija za Oscara 2022. godine, tačnije za najbolji film, najbolji adaptirani scenarijo, najbolje specijalne efekte, najbolju originalnu muziku, a vidjet ćemo kakve će rezultate imati. Nakon 12 godina Jane Campion je snimila svoj naredni film, za kojeg je dobila srebrnog glava. I ovdje vidite utjecaj historijskog razvoja kinematografije, kao što sam već ranije pojasnio. Sada vidimo i u poziciji režisera. Film pokušava da se okoristi onim ranijim dostignućima western filmova, koji se danas više ne smatraju dostignućima, već se smatraju ikonama, odnosno simbolima western filmova. Kretanje kamere iz mračne i prazne prostorije kavani, to je kretanje koje je prvi puta upotrebljeno u filmu Tragači režisera Johna Forda, koji je navedeno kretanje koristio u mnogim svojim filmovima, poput filma Grožđe gnjeva, što se danas pretvorilo u ikonu klasičnog filma. Može se primijetiti u novijem filmu Prokletnici Quentina Tarantinoa iz 2009. godine. To se primijeti kada karakter lika Šušane izlazi iz kadra i kada karakter Kristofa Wolfa, koliko se sjećam, nadam se da ne griješim, svoje oružje usmjerava prema toj ženi. I mi jasno vidimo poteze kojeg je koristio John Ford. To se primijeti i u filmu Moć psa, ali u nešto drugačijem obliku. Obliku koji govori o suprotnosti svjetla i tame. To se može vidjeti u filmu Torinski konj, mađarskog režisera Belatara iz 2011. godine. Vidite tu poziciju, ona je očigledna i naočiglede sviju nas, svi koji posmatramo film. Vidite taj model koji je već sada ikona i koji se koristi kao olakšica ili matrica za slobodu. Odnosno, kako iz mraka idemo ka svjetlu. Ali, ako se vratimo tom kontrastu u priči i kada kažemo da je sloboda u tom divljem zapadu, u toj tami, u tom obliku civilizovanog svijeta, onda se taj kontrast može primijetiti u radu režisera i njegovom izboru. To pokazuje snagu režisera u odnosu na, recimo, njen raniji film. Iz drugog ugla vidimo da film uzima inspiraciju iz klasičnog western filma, kako bi to postavio kao osnovu borbe između zakonodavca i onih koji poštuju zakon s jedne strane i kauboja s druge. Kao što se vidi u filmu Johna Forda, Čovjek koji je ubio Liberty Valansa. I u tom filmu vidite da je civilizacija predstavljena kao vanjska vitrina tog društva i kada civilizirani ljudi koji slijede zakon pokušavaju pojasniti zašto je došlo do formiranja te vanjske kore od takve civilizacije, onda se vraćaju na svoje ranije iskustvo sa divljeg zapada. U filmu Moć psa detaljno i precizno vidite suprotnost između zakona i divljeg zapada. U tom unutarnjem svatanju dvije osobe i avanturista koji se koriste tim starim stereotipima legendi, poput recimo vjerske predaje između Habila i Kabila, dvojice braće koji se nalaze jedan naspram drugog, a kao da su od sasvim različite građe. A sada pogledajte, kada se govori o zakonu, onda je kamera koju usmjerava režiser zasnovana na detaljnom planu close-up. Kada se govori o divljem zapadu i ljudskim instinktima, poput one veze koju uspostavlja sa udovicom, onda vidimo da su kadrovi zasnovani na velikom planu. Vidimo taj kontrast koji se formira kako bi se definisala koža tog zakonodavstva koje je vanjština bez srži i provedbe. I ono se nalazi pod utjecajem tog panoramnog divljaštva kako bi se stiglo do takve već formirane urbane civilizacije. Iz tog ugla film je zaista potresan. Zbog svoje sadržine kojom pokušava da gledatelja kao civilizovanu osobu pozove samom sebi. Da se probudi i da te obavijesti kako je evoluiralo društvo da bi stigli do civilizovanog. Kao i da ti pokaže da li je taj proces zaista doveo do civilizacije društva i stigao do dubine značenja te radnje. Ja sumnjam da je režiserka iz tog ugla radila film, ili da na ovakav način brani civilizaciju. Suprotno tome, generalno današnji westerni, bilo oni koji pokušavaju da restauriraju klasične westerne ili westerni koji zapravo imaju originalnu priču, u svojoj radnji imaju taj westernizam kojim pokušavaju da pravdaju način evolucije društva prema civiliziranom. Kada u novijem vrijeme Sedam veličanstveni vidimo da je jedan od kauboja afroamerikanac ili kada u filmu Džangova osveta Quentina Tarantina vidimo crnca koji se bori protiv bijelaca, na taj način da zaostalost bijelaca predstavi nepismenosti i izgledom biblioteke u njegovom domu, ili recimo onaj dijalog kojeg sam pojasnio u filmskoj kritici koja se odnosi na film Moć psa, gdje karakter kojeg glumi Leonardo DiCaprio u filmu Django ne zna da je Aleksandar Duma, kojeg bezgranično voli, zapravo crnac. Možda iz tog pravca možemo stići do tačke gdje možemo reći da se danas snimaju western filmovi, ali to su samo njihova vanština, dok su u srži politički trileri ili melodrame sa političkom konotacijom. U nekim momentima film Moć psa ima komponente oba ova pojma, kako bi tu civiliziranu vanštinu stavili pred ozbiljnu društvenu kritiku. Elizabeth Jane Campion je rođena 30. aprila 1954. godine u Wellingtonu na Novom Zelandu. Diplomirala je 1975. godine na Univerzitetu Victoria u Wellingtonu, nakon čega je školovanje nastavila na Fakultetu umjetnosti u Sidneju, a poslije u Australskoj školi filma i televizije. Udala se 1992. godine za Colina Davida Englerta, sa kojim je sarađivala kao drugi režiser na filmu Piano. Ona je za većinu svojih filmova, bar na početku karijere, pripremala scenarijo gdje možemo ukazati na kratke filmove kao što je Guljenje kore iz 1982. godine, sa kojim je stupila na ovu umjetničku scenu. Njen prvi dugometražni igrani film je Sweetie, koji ju je relativno proslavio među kolegama, dok je film koji je lansirao u svijetu kinematografije Anđeo za mojim stolom. Njen naredni film Piano ju je proslavio na međunarodnoj filmskoj sceni, tako da je dobitnik mnogih međunarodnih priznanja, poput Oscara za najbolji scenarijo. Campion je dobitnica mnogobrojnih međunarodnih nagrada i priznanja. Ona je prva i jedina dobitnica nagrade za najbolju režiserku na Filmskom festivalu Cannes, a ujedno je jedina režiserka koja je dva puta nominirana za Oscara. Prvi put za film Piano, a drugi put za film Moć psa. Sa filmom Piano je bila kandidata za najboljeg režisera na festivalu Golden Globe, a ove godine sa filmom Moć psa je osvojila tu nagradu. U razgovoru sa medijima vezano za njene aktivnosti na filmu Moć psa je rekla da je oduvijek razmišljala o ovom projektu, te da je svojim kolegama čak rekla da provjere čija su autorska prava za novelu i da bi možda ta osoba imala potrebu da sarađuje sa filmskim režiserom. U nastavku druženja sa predstavnicima medija ona je rekla, film ima specifičnu priču jednog farmera. Niko nema oružje sa sobom jer na koncu legendarnog postojanja kauboja, u uvjetima kada su oni počeli raditi na rančevima i stočnim farmama, u to vrijeme dok kauboji radi na farmama jer su zaljubljenici u način života kojeg su ranije imali kauboji sa divljeg zapada, oni su počeli da nose njihovu odjeću kao vid savršene imitacije. Tako da su čak i njihovi dijalozi prilagođeni nekadašnjem žargonu.
Jedan filmski kritičar je rekao da filmski žanr kao termin više određuju filmski kritičari nego sama radnja filma. On je postavio pitanje kako jedan film može poprimiti svoje obrise i identitet, kako jedan film poprima oblik, da li na to utiče više žanr ili filmski kritičari. Ono što je jasno da žanr određuje samu vrstu toga filma. Naravno, ne mora se pojaviti samo jedan žanr unutar jednoga filma. Postoji i kombinacija žanrova, a upravo ćemo sada govoriti o toj temi.
Kada čujemo izraz western film, kod većine onih koji su za njega čuli, stvorit će se slika dvoboja tri osobe u filmu Dobar, loš, zao, sa još čuvenijom muzičkom podlogom Ennio Morriconea. Ali moramo znati da western ne možemo smatrati filmama sa radnjom u kojima igraju kauboji s pištoljima i winchesterkama, dvobojima u podne ili u sumrak, ili recimo jahačima konja u pustinskim krajevima ili možda sa stokom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. i u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.